Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatini tuzmoqda. Ulasi qilib kaltaklanganini da'vo qilgan fermerning qarindoshlari militsiyani harakatsizlikda ayblamoqda. Komil Allamjonov o'z konsert litsenziyasidan mahrum qilgan xonanda Jahongir Otajonovni litsenziyasiz ham tinglayverishini bildirdi. To'g'ri uz saytining yopilishi siyosiy sabablarga bog'liq emasligi aytildi. Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Assad armiyasiga asir tushishdan qo'rqib yordam izlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani markazi Paxta Obod shaharchasida ulasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qarindoshlarning aytishicha 27 yoshli fermer Xurshid Sarabekov 10 oktyabr kuni Paxtazorda 3 hamqishlog'i tarafidan vahshiylarcha kaltaklangan ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi ataylab ishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zib kelmoqda. Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Xurshid Sarabekovning kaltaklanishi yuzasidan ish ochilmaganini ozodlikka tasdiqladi. Kaltaklangani aytilayotgan fermer yashaydigan mahalla uchastka nozirning aytishicha, holat yuzasidan ish ochish uchun ekspertiza xulosasi kutilmoqda. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, kaltaklanish oqibatida Xurshidning boshi yorilgan, jag'i singan va gapirolmaydigan bo'lib qolgan.
10 oktyabr kuni soat 17:00 bo'lgan. Rasmi o'sha ahvolga keltirib, balaga tashlab ketgan. Muqim SMS yozib, akasini chaqirgan bilamanlar. Reanimatsiyaga olib kelib, kallalarini tiktirdik.
Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha, ular mazkur ish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan, lekin murojaatlari besamar bo'lgan.
O'zi 8 kun bo'lyapti, dela tergovga oshmayapti. Dela nimaga oshirmayapsan desak, to'xta deydi, akang deydi, valisadan chiqib olsin deydi. Ish to'xtab turibdi-da, u ularda manfaatdor joyi bor ekan, nozgina.
Ozodlik kaltaklangan fermer qarindoshlari iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Sardoba tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Bo'lim navbatchisining ozodlikka aytishicha, Xurshid Sarabekovning kaltaklanishi yuzasidan ish ochilmagan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekov esa ekspertiza xulosasi 13 oktyabr kuni chiqqanini aytadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil avgust oyidagi hukumat majlisida ichki ishlar faoliyatini tanqid qilib, organ xodimlari xalq uchun himoyachi bo'lgan taqdirdagina ular fuqarolar orasida obro'-e'tibor qozonishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Assad armiyasiga asir tushishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka bog'langan bir necha ayolning aytishicha, Turkiyaning bu mintaqadagi harbiy amaliyoti boshlangach, kurdlar nazorat qilayotgan lagerlarda komendantlik soati joriy qilingan. Ayollar lagerni nazorat qilayotgan kurd askarlarining Suriya armiyasi bilan kelishuv haqidagi xabarlar ortidan o'zlarining Assad armiyasiga sotib yuborilishidan vahimaga tushib qolganini aytmoqda. Al-Xol lagerda qolayotgan o'zbekistonlik ayolning ozodlikka bildirishicha, Turkiya armiyasining kurd qurolli tuzilmalarga qarshi amaliyoti boshlangandan buyon lagerda komendantlik soati joriy qilingan. Ismini sir saqlashni so'ragan ayolga ko'ra, 13 oktyabr oqshomida kurd qurolli guruhlarining Suriya armiyasi bilan kelishuvga erishgani haqidagi xabar lagerda yoyilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yozgan bu ayol, hammamiz qo'rqib qoldik. Hozir kurdlar davlada bo'lganlarni Asadga sotarmish degan gap yuribdi, dedi bu ayol. Davlada erkan bu ayol Islom davlatida terror guruhini nazarda tutmoqda. Shuningdek, Roj lagerdagi bir necha o'zbekistonlik ayol ham ayni vahima urchiganini aytdi. Suriya lagerlarida qolayotgan ayollarning aytishicha, Al-Xol lagerdagi o'zbekistonlik ayollar soni soni 50 atrofida, bolalar soni 100 dan ortiq. Roj lagerida esa ayollar soni 30 dan ortiq, bolalar soni 100 ga yaqin. Hozircha bu ayollar bergan raqamlarni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot Ozodlikda yo'q. Roj lagerdagi ayollarning aytishicha, O'zbekiston hukumati Suriyadagi ayollar va bolalarni qaytarish rejasi davom etishini e'lon qilgach, bu lagerdagi o'zbekistonliklar soni ortgan. Ularga ko'ra, avvalgi o'zini Turkiya, Qirg'iziston vatandoshi deb ro'yxatga oldirgan ayollar keyinchalik o'zbekistonlik ekanini ochiqlay boshlagan. Bu ayollar Islom davlati terror guruhiga a'zo bo'lgan jangarilarning oilalaridir. Ularning asosiy qismi Islom davlati ekstremistik guruhi bilan xalqaro koalitsiya kuchlarining Suriyadagi so'nggi janglar paytida asir olingan yoki o'z ixtiyori bilan kurd qurolli guruhlariga taslim bo'lgan. Shu yilning 3-mayda bu lagerlarni nazorat qilayotgan Suriya demokratik kuchlari guruhi vakili Salah Kemin lagerga o'zi kelib taslim bo'lgan va janglarda qatnashmaganiga ishonilgan ayollar hamda bolalarni vataniga qaytarish yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlariga rasmiy maktublar jo'natilganini bildirgandi. Ma'lumki, 14 oktyabr kuni SDK qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asaddan harbiy yordam olishga majbur qolganini bildirdi. SDK vakili Aldar Halilga ko'ra, muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli-sharqiga hujumini to'xtatishdir. Shuningdek, 14 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirligi Suriya shimolidagi o'zining 1000 nafar harbiysini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirgan. Bu xabarlar ortidan Suriyadagi lagerlarda saqlanayotgan Islom davlati ekstremistik guruhi safida Suriya armiyasiga qarshi jang qilgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari ham tahlikaga tushib qolganlar. O'zbekiston hukumati shu yilning 30-mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida Toshkentga qaytargan edi. 10 oktyabr kuni terror guruhga aloqadorlikda gumon qilinib yoki ayblanib Iroqda qamoqqa tashlangan o'zbekistonlik ayollarning 64 bolasi maxsus reys bilan Toshkentga qaytarildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyat Boyov tumaniga paxta terimiga olib chiqilgan harbiylardan 2 nafarini 13 oktyabr kuni traktor bosib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Harbiy xizmatga Farg'ona vodiysidan chaqirilgan bu 2 askar voqea joyida halok bo'ldi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan ushbu xabarni Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari tasdiqladi. Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimasining bildirishicha, harbiy xizmat chog'ida paxta terimiga Boyovut tumaniga olib chiqilgan 2 askar baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan. Bizga ma'lum qilishlaricha, yoshlari 20lardan oshgan 2 yosh askar paxta maydonida ariq ichida uxlayotgan bo'lgan. Paxta tashuvchi traktor ularni bosib ketgan. Yigitlar harbiy kiyimda bo'lishgan. Baxtsiz hodisada shunday bo'lishini kim ham xayolga keltirardi? Sog'liqni saqlash boshqarmasi bo'limlaridan biri mudirining aytishicha, hodisa yuz bergan joyda halok bo'lgan askarlar zudlik bilan viloyat morgiga keltirilgan, morgdan esa tug'ilgan yurtiga jo'natilgan. Boshqarma mulozimi qurbonlarning yoshi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni bera olmasligini bildirdi. Boyovut tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi mazkur hodisa haqida eshitgani, ammo harbiylar xavfsizligi uchun mas'uliyat paxta shtablarida faoliyat yurituvchi harbiy shifokorlar zimmasida ekanini bildirdi. U ikki harbiy o'limi Boyovut tumanida bu yil paxta terimi paytida yuz bergan ilk baxtsiz hodisa ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekistonning aksar hududlarida sentyabr boshidan paxta terimiga start berildi. Hukumat joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligiga va'da qilganiga qaramasdan, ishchi xizmatchilar paxtaga majburan haydalgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ko'plab tashkilotlar xodimlaridan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olindi. Tashkilotlar xodimlariga paxtaga chiqmasa, ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Paxta terimiga harbiylar, ichki ishlar xodimlari va mahkumlar jalb etilgan. Bir oylik harbiy xizmatga yuborilganlarning ayrimlari harbiy xizmat o'rniga paxta terimiga chiqarilgandan shikoyat qilmoqda.
Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatini tuzmoqda. Ulasi qilib kaltaklangani da'vo qilgan fermerning qarindoshlari militsiyani harakatsizlikda ayblamoqda. Komil Allamjonov o'z konsert litsenziyasidan mahrum qilgan xonanda Jahongir Otajonovni litsenziyasiz ham tinglayverishini bildirdi. To'g'ri uz saytining yopilishi siyosiy sabablarga bog'liq emasligi aytildi. Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Asad armiyasiga asir tushishdan qo'rqib yordam izlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistondagi To'g'ri.uz sayti yopildi. Jurnalistlarning aytishicha, sayt yopilgan tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatib yuborilgan. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yangiliklarini yoritib kelayotgan To'g'ri.uz sayti faoliyati 14 oktyabrda to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka sayt jurnalisti Sardor Salim ma'lum qildi. Sayt jurnalisti Sardor Salimning ozodlikka aytishicha, 14 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 dan keyin kontent yangilanmagan. Sayt maksimum yana 200 soat texnik mavjud bo'lib turadi, lekin ijodiy jamoa 14 oktyabr kuni peshindan keyin tarqaldi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, sayt xodimlari 14 oktyabr ertalab ham jurnalistik ish rejalarini muhokama qilgan va ular uchun yopilish qarori kutilmagan bo'lgan. Bugun peshinda yopildi. Rasman sayt muassisining moliyaviy qiyinchiliklari sabab yopildi. Bugun ertalabdan maqolalar mundarajasini muhokama qildik. Yopilamiz degan gap yo'q edi. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida To'g'ri.uz yaxshi ishladi va yaxshi ishlagani uchun ham yopildi. Qish yaqin o'rtoqlar deb yozdi. Nashr muassislariga yaqin manbaning aytishicha To'g'ri.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan joriy yilning iyun oyida OAV sifatida ro'yxatga olingan. Suhbatdoshga ko'ra, nashr egasi MTJ rahbari Nodir Ibrohimov 14 oktyabr kuni tahririyatga kelib, sayt moliyalashib to'xtatilganligini bildirgan. Nashr muassislariga ko'ra, sayt so'nggi kunlarda Toshkent hokimiyati, O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank e'tirozlariga nishon bo'lgan. Shuningdek, saytda e'lon qilingan dori-darmonlar sifati haqidagi maqola Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari tarafidan asabiy kutib olingan. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida 2 oktyabr kuni To'g'ri.uz sahifasidan bitta maqola olib tashlattirilgani haqida yozgan edi. O'sha maqola Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko tashrifi haqida edi. Maqola oldirib tashlangani sabablari haqida To'g'ri.uz sayti muassisligiga yaqin xodim aniq ma'lumot berishni istamadi va qisqa qilib siyosiy sabab deb qo'ya qoldi. Nashr jurnalistlaridan birining ozodlikka bildirishicha e'tiroz AOK rahbari Komil Allamjonov tarafidan bildirilgan. E'tiroz maqolaga biriktirilgan rasmda prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva qiyofasining go'zal ko'rinmagani bilan izohlangan. To'g'ri.uz sayti yopilishidan bir oy oldin sentyabrda Minbar.uz sayti ham moliyaviy sabablar bois yopilgan edi. Minbar.uz sayti yopilgani ortidan ushbu sayt asoschisi Sardor Salim To'g'ri.uz nashriga o'tgan edi. To'g'ri.uz ijodiy jamoasi asosini o'tgan yil yopilgan Turon 24 axborot agentligining jurnalistlari tashkil qilgan edi. Qadim Turon 24 elimizda minbarga chiqib to'g'risini gapiraversang yopilib ketasan deya mutoyiba qildi. Yana bitta nashr bilan jilmayib xayrlashgan Sardor Salim. Sardor Salimga ko'ra To'g'ri.uz nashri ijtimoiy siyosiy muammolar va asosan iqtisod va moliya haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilingan. Uning yana aytishicha, bu nashrning qisqa umri O'zbekistonda erkin so'z yaratish borasida tajribalardan biri sifatida tarixda qoldi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Oliy Majlis Senati yalpi majlisini ilk bor onlayn namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Senat raisi Tanzila Norboyeva ushbu yig'ilishni olib bordi. Mamlakat tarixida ilk bor onlayn namoyish qilingan yig'ilish Facebook tarmog'ida 4 qismga bo'lib uzatildi. Hozircha har bir translyatsiyani atigi 1000 yoki 1000dan sal oshiqroq kishi ko'rdi. Yig'ilishni yoritish uchun mamlakat va xorij axborot vositalarining 130 dan ortiq muxbiri akkreditatsiya qilindi. Senatning bu yig'ilishi mazmuni ham avvalgilaridan farqli o'tdi. Namangan, Andijon hokimlari viloyatlar hududida maktab yoki ichimlik suvi ta'minoti uchun ajratilgan mablag'lar noma'lum maqsadda sarflanganiga oid hisobotlarni o'qib eshittirdi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Bahrom Qo'chqorovning tarmoqlarda qattiq munozara uyg'otgan masala daraxtlarning kesilishiga oid hisoboti tinglandi. Kunuz nashrining xabar qilishicha hisobotda 2019 yilning o'tgan 9 oy davomida respublika bo'yicha 143560 tub daraxtni kesish bo'yicha 4909 ta murojaat tushgan. Murojaatlardan 28%ga, ya'ni 50 mingga yaqin tub daraxtni kesishga rad javob berilgan, 39 ming daraxtni qurigani bois 63 ming daraxtni esa qurilish masalalari tufayli kesishga rasman ruxsat berilgan. Jumladan Namangan va Xonobod shaharlari hududini kengaytirish, Bo'z tumani nomini Bo'ston deb o'zgartirishga kelishildi. Senatorlar ikki masala yuzasidan hukumatga parlament so'rovi yuborishga ham qaror qildi. Bulardan biri ota-ona qarovsiz qolgan, mehribonlik uyida tarbiyalangan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yana biri tabiiy gaz quvurlari tizimiga oid qonun hujjatlari ijrosiga oid parlament so'rovini jo'natishga qarordir. Oliy Majlis Senat 23-chi majlisi davomida O'zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tasnifi va namunasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Senat saytida xabar qilinishicha, O'zbekistonda sudyalarning maxsus kiyimini belgilash 2019 yilgi davlat dasturida belgilangan va shu asosda Senat qarori qabul qilingan. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, yig'ilishda so'zga chiqqan senator Abduqodir Toshqulov sudyalik maxsus kiyimi haqida mana bu ma'lumotlarni taqdim qilgan. Respublika sudlari sudyalari uchun maxsus kiyim rangi to'q ko'k rangda. Konstitutsiyaviy sud sudyalari uchun esa to'q olcha rangda bo'ladi. Maxsus kiyim tarkibi 70% jundan iborat bo'ladi. To'plam maxsus kiyim manishka va ipak bo'yinbog' plastrondan iborat bo'ladi va sudyalarning individual tana o'lchamlari bo'yicha faqatgina sudyalik guvohnomasi asosida buyurtmaga qabul qilinadi. Sudyalik maxsus kiyimining to'plami uchun ishlatiladigan mato qishki va yozgi holatga ko'ra o'zgarishi mumkin. Maxsus kiyimni foydalanish muddati esa 2 yil. Senat yig'ilishida aytilishicha, sudyalarga maxsus kiyim joriy qilish uchun davlat byudjetidan 500 million so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi kerak. Majlisda shuningdek bu kiyimlar namunalarini ishlab chiqarishda milliy qadriyatlar bilan birga AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarning tajribasi o'rganilgani aytildi. Senat yig'ilishida jami 31 masala ko'rib chiqildi. 19 ta yangi qonun loyihasi ma'qullandi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatlarini tuzmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. 5-sentyabrdan boshlangan bu jarayon natijasida tuzilgan ro'yxatlar 15-dekabrga qadar tegishli idoralarga taqdim qilinadi. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1-sentyabrida diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan edi. Ayni chiqishida Mirziyoyev ro'yxatdan chiqqanlar har birining orqasidan 10 tadan odam qo'yilishi, adashganlarning yana balo ko'chasiga kirmasligi uchun ular bilan 2-3 yil qattiq ishlanishini ta'kidlab aytgan edi. Maxfiy qaror yangidan ro'yxatlar tuzishni taqozo qilgan omillardan biri sifatida avf etilgan yoki jazo muddati tugashi bilan ozod qilingan ayrim shaxslar tomonidan noqonuniy faoliyatini davom ettirish va o'zlarining ekstremistik yo'ldagi ham fikrlari bilan aloqa o'rnatish kabi holatlar kuzatilayotgani aytilgan. Maxsus ro'yxatlar ro'yxati. Prezidentning mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga oid ozodlik ixtiyoridagi maxfiy qarori ijrosi bo'yicha qilinadigan chora-tadbirlar jadvalida davlat va jamoat idoralariga 10 oshiq maxsus ro'yxat shakllantirish buyurilgan. Bu ro'yxatlarning asosiy qismi diniy mutaassiblik targ'iboti yoki unga moyilligi bor shaxs va guruhlarga oid. Oddiy xalq tilida qora ro'yxat deb ataladigan bu ro'yxatlar ro'yxatiga quyidagilar kiritilgan. 1. Xorijdagi urushlar davom etayotgan nizoli hududlarda ekstremistik guruhlar tarkibida faoliyat yuritayotgan shaxslar ro'yxati. 2. Professional sportchilar orasidan turli diniy mutaassiblik, beo'xshov soqol qo'yish, hijob kiyish, tatuirovka chizdirish kabi illatlarga moyilligi bor shaxslar ro'yxati. 3. Xorijga diniy ta'lim olish maqsadida chiqib ketgan voyaga yetmaganlar, chet eldagi diniy ta'lim muassasalarini bitirib qaytgan shaxslar ro'yxati. 4. Diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar ro'yxati. 5. Xorijda ishlash istagida bo'lgan xotin-qizlar ro'yxati. 6. Xorijdan mamlakatga olib kirilayotgan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolar ro'yxati. 7. Adliya idoralari ro'yxatidan o'tmagan va maqsadli foydalanilmayotgan norasmiy masjidlar ro'yxati. 8. Terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qilayotgan veb-saytlar, profillar va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar ro'yxati.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qora ro'yxatdagilar bilan ishlovchilarning oq ro'yxati. Prezidentning maxfiy qaroriga ilova qilingan yo'l xaritasida bunday ro'yxatlarga kiritilganlar bilan rejali ishlovchilar ro'yxatini shakllantirish ham topshirilgan. Bular esa, birinchi, respublikadagi barcha tashkilot va idoralar rahbar xodimlarining toifalar kesimidagi ro'yxati. Ikkinchi, buzg'unchi g'oyalardan qaytmagan har bir fuqaroni individual tarzda o'rganib, qarindoshlari, hoji ota-onalar, mahalla faollari, hamkasblari va boshqalar orasidan ularga ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan shaxslar ro'yxati. Uchinchi, fan ta'lim, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorlik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ro'yxati. 4-chi, diniy, dunyoviy va siyosiy bilimga ega bo'lgan mahalliy mutaxassislar ro'yxati. 5-chi, aholi orasida hurmati va ta'siri yuqori bo'lgan imom xatiblar ro'yxati. 6-chi, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmatidan hududlarga biriktirilgan mas'ullar ro'yxati. Ro'yxatlarni kim, qachon tuzadi? Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda har bir ro'yxatni shakllantirish uchun aniq idora va muddatlar belgilangan. O'tmishi yoki joriy hayot tarzida mutaassiblik va unga moyillik kuzatilgan shaxslar ro'yxatini tuzish vakolati asosan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, ularning hududiy boshqarma va bo'linmalari, hokimliklar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga berilgan. Mutaassiblikka qarshi ma'rifat bilan kurashish vazifasi esa Xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika mahallalar kengashi, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Yoshlar ittifoqi, Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbek kino va axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga topshirilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu davlat va jamoat tashkilotlarining har biriga o'ziga berilgan vazifa bo'yicha ishchi guruh tuzish topshirilgan. Bunday ro'yxatlarni tuzish maxfiy hujjatdan ko'rilishicha u rasmiylashtirilgan 4-sentyabrning ertasiga boshlangan va jarayon 15-dekabrga qadar yakunlanib, natijalar bo'yicha prezident administratsiyasiga hisob berilishi lozim. Mamlakat bo'ylab ro'yxat tuzish jarayoni qizg'in bormoqda. Ozodlikka O'zbekistonning turli shahar va tumanlaridan bir-biridan mustaqil holda kelayotgan xabarlar 5-sentyabrdan beri diniy mutaassiblikka moyil shaxs ro'yxatini tuzish jadal borayotganini tasdiqlaydi. Hozircha jamoatchilikka ma'lum bo'lgan va turli munozara uyg'otayotgan ro'yxat maxfiy hujjatda diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar, xalq tilida esa hijoblilar deb ataladigan toifadagilar ro'yxatidir. 14 oktyabr kuni ozodlikka xabar yo'llagan Bekobodlik talaba o'z onasining 2 hafta oldin ana shunday ro'yxatga kiritilganini bildirdi. Bekobod shahrida mahalla kotiblari hijobli ayollarning ro'yxatini tuzyapti. Mahalla raisi va sekretari onam bilan suhbatlashib, rasmga ham oldi. Nega oldingiz desa, bizga shunday buyruq bo'lgan dedi. Bu suhbatdoshga ko'ra, hozircha uyda o'tiradigan 46 yashar onasi hijobini yechmagan, mahalla faollari bilan hududdagi boshqa muammolarni hal qilinglar deb tortishishni to'xtatmagan. Oltariqdan ozodlikka kelgan xabarda ham mahalla faollarining shunday ro'yxat tuzib, uni ichki ishlar bo'limiga taqdim qilayotgani aytiladi. Ayoli va boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan qizlarini hijobdan chiqarishga ko'nmayotgan Kosonsoylik otaning yozishicha, o'zi kabilar bilan hozirda ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'linmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Andijon ichki ishlar tizimining bu qaror va uning ijrosi haqida gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi, hozirda bunday ro'yxatlarni tuzib topshirish ichki ishlar bo'limi xodimlarining asosiy vazifasiga aylanganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bunday ro'yxatlar qilinyapti hokim topshirig'i bilan. Ishchi guruh tuzilgan ichki ishlar bo'limi, hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'ini vakilidan iborat. Yana bitta ishchi guruhda soliq xodimi bor, MIB xodimi bor. Bu guruhpa hamma narsani aniqlab ketyapti. Odamlar vahimaga tushmasin, panika qilmalaring deb tushuntirilyapti. Uzoq muddat chetda yurganlarning ham ro'yxati qilinyapti dedi 14 oktyabr kuni Andijon ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka. Prezident maxfiy qarorida Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklangan asosiy vazifalar orasida norasmiy diniy oqimlar safiga kirib qolganlar, radikal va ekstremistik oqimlar yetakchilarining shaxsini aniqlash hamda faoliyatiga chek qo'yish choralarini ko'rish va amalga oshirilgan tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish bor. Ro'yxatdan chiqarish amaliyoti o'zini oqlamadimi? Prezidentlikka kelganidan so'ng e'lon qilgan islohotlari doirasida Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan yoki maxsus kuzatuvga olinganlar ro'yxatini ham amnistiya qilgan edi. 2017 yilning 1 sentyabr kuni Toshkentdagi Xastimon masjidi hovlisidagi Baroxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining bu ro'yxatdan chiqarilganini aytgan edi. O'zbekiston 24 telekanali ko'rsatgan ayni chiqishda Mirziyoyev adashganlarning yana bu balo ko'chasiga qaytib kirmasligi uchun ularga ijtimoiy iqtisodiy imkonlar berilishi va normal hayotga qaytarish uchun ularning har biri bilan 10 tadan odam shug'ullanishi lozimligini ta'kidlagan edi. Oradan roppa-rosa 2 yil o'tib, 4 sentyabr kuni qabul qilingan maxfiy qarorda bunday urinishlarning ayrim hududlarda samara bermagani e'tirof etildi. Jumladan maxfiy qarorda yozilishicha, ekstremistik yo'ldagilarning o'z noqonuniy faoliyatini davom ettirishi aholi orasida diniy hayot, aqidaparastlik va oxir-oqibat ekstremizm va terrorizm xavflarining vujudga kelishiga, shuningdek, yuz berayotgan voqea hodisalarga qonun normalari bilan emas, balki din ahkomlari orqali baho berish holatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatini tuzmoqda. Ulasi qilib kaltaklanganini da'vo qilgan fermerning qarindoshlari militsiyani harakatsizlikda ayblamoqda. Komil Allamjonov o'z konsert litsenziyasidan mahrum qilgan xonanda Jahongir Otajonovni litsenziyasiz ham tinglayverishini bildirdi. To'g'ri uz saytining yopilishi siyosiy sabablarga bog'liq emasligi aytildi. Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Asad armiyasiga asir tushishdan qo'rqib yordam izlamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Bu haqdagi maxfiy hujjat ozodlikka sizdirildi. Ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan bloger Nafosat Alloshukurova oilasi himoya izlamoqda. Egizak qizlari esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi. Moskvada so'nggi 25 yilda ilk bor o'zbek kinosi kunlari bo'ldi, ammo kinozallar bo'sh qoldi. Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnon bar. Prezident Mirziyoyevning diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga doir maxfiy qarori ozodlikka sizdirildi. Bundan buyon Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Rais lavozimiga xavfsizlik xizmati ofitseri tayinlanadi. Qo'mita raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari boshchiligida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yiladi. Bunday choralar ozodlikka hokimiyat tizimidagi ishonchli manba sizdirgan maxfiy hujjatda belgilangan. Bu hujjat bitta manbadan olindi, uning prezident tomonidan imzolanganiga oid ma'lumot yo'q. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan hujjatlardan ba'zilarini ozodlikka taqdim etgan edi. Hujjat bilan tanishamiz. 44-37 M son prezident qarori 4 sentyabrda imzolangan. Hujjat mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Adashtirmang, bu xuddi o'sha kuni prezident imzolagan 44-36 sonli qaror emas. Bunisiga maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hujjat boshida mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilayotgan qator omillar aniqlangani aytilgan. Yaratilgan diniy erkinlikni suiiste'mol qilib, siyosiy maqsadlarda foydalanishning ko'payishi, xorijga ketayotgan fuqarolarning ekstremistik oqimlar ta'siriga tushishi, qaytgach radikal g'oyalarni targ'ib qilishi, noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish kabi holatlar kuzatilayotgani hujjatda qayd etilgan. Bu salbiy faktorlarni yo'qotish uchun esa 2019-yilning sentyabr-dekabr oylariga mo'ljallangan yo'l xaritasi hujjatga ilova qilingan. Xarita mazmuni bilan tanishamiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish bo'yicha me'yorlar, dress-kod ishlab chiqish. Davlat xizmatchilari va oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish. Ish vaqtida diniy amallarni bajarish mehnat qonunchiligiga zid ekanini tushuntirish. respublikadagi barcha ta'lim muassasalarida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yish.
Bu vazifalarni bajarish Ichki ishlar vazirligi, Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla fuqarolar yig'inlari va hokimiyatlarga yuklangan. Bu idoralar bajarilgan ishlar hisobini har oyda bir marta Din ishlari qo'mitasi raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga berish kerak. U esa har 3 oyda bir marta prezident ma'muriyatiga xulosalarini taqdim qilishi lozim. Ozodlik so'nggi bir oy ichida keskin o'zgargan diniy siyosatdan darak beruvchi voqelikni yoritib kelayotgan edi. Namanganda ayollarning hijob shaklida o'ralgan ro'mollarini yechib, o'zbekona tarzda orqadan o'ratishlari, Qo'qondagi maktablarda ro'molli o'quvchilar va ularning oilalari ro'yxatlari tuzilib, hokimiyatlarga berilishi. Farg'onada hokimning viloyat tashkilot rahbarlarini ro'mol va soqolga qarshi keskin kurashni talab qilishi. Toshkentda xalq ta'limi bo'limi mulozimining qiziga ro'molni yechtirmayotgan ota-onalarga chora ko'rish talabi. Shu kungacha joylardagi rasmiylar sentyabrda boshlangan diniy siyosatga doir kampaniya prezident qarori bilan bajarilayotganini ochiq tan olgan, ammo sir tutilayotgan qarorni ochiqlashdan cho'chiyotgan edilar. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qilgan edi. Bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tez orada ozodlikning maxsus dasturlarida tanishasiz. Ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turilgan bloger Nafosat Ollashkurovaning oilasi himoya izlamoqda. Blogerning otasi va onasi unga noto'g'ri tashxis qo'yilgan, qizimizga aslida tuhmat qilingan demoqda. Shu kunlarda Nafosatning egizak qizlari Shahlo va Laylo esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi.
Egizak opa-singillar Shohla bilan Laylo bugun 3 yoshga to'ldi. Qizaloqlarning tug'ilgan kuni oila davrasida nishonlanmadi.
Bolalarimning bugun nevaralarimning egizaklari Shohlaxon, Laylaxonlarning tug'ilgan kuni.
Qizchalarning buvisi nevaralari tug'ilgan kunini ko'zida yosh bilan o'tkazdi. Boisi uning qizi, qizaloqlar onasi Nafosat Ollashkurova bugun ular bilan birga emas. Egizaklar buvisi va bobosi qaramog'ida. Qizchalarning onasi Nafosat esa 3 oktyabrdan buyon ruhiy kasalliklar shifoxonasida qolmoqda. Qizchalar, ayniqsa Shohla onasini juda sog'ingan. Egizak qizchalarning bobosi Boltaboy Ollashkurov 40 yil davomida Xorazmda o'qituvchilik qilgan. Kuni kecha Boltaboy akaning yuragini jarrohlik operatsiyasi qilishdi. Biroq Boltaboy aka o'z dardini unutgan. Bugun uning tashvishi qizi Nafosat bilan bog'liq.
Meni qizim jurnalist bo'lgan. Internet jurnalistikasi bilan shug'ullangan. Xalqni haqqini yeb ketganlar, xalqni haqqini yedirmaganlar qora bo'ldimi?
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Ollashkurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan.
Mana jurnalistlarning ahvoli. Qani u jurnalistga havas qilib erishgani? Mana shu ahvol. O'zbekiston jurnalistlariga rahmatlar bo'lsin. Shohqol deshtir kelganlarga.
Bloger Nafosat Ollashkurova xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgan ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab chiqdi. O'sha kunning o'zida Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Nafosat Ollashkurovada psixopatobniy sindrom kasalligi aniqlangan va sud qaroriga ko'ra, g'ayri-ixtiyoriy tartibda ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ayni paytda Xoljon opa qizining ruhiy kasalga chiqarilishini uning blogerlik faoliyati bilan bog'laydi. Ya'ni uning iddaosichi, bloger qizning ovozini o'chira olmagan mulozimlar shu yo'lni tanlagan.
Do'stni uyushtirilgan. Tuhmat qilib turibdilar. Uyushtirilgan.
Nafosat turmushidan ajrashgan. Qizlarini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Xoljon opaga ko'ra, qizi bolalari uchun na aliment oladi, na davlatdan biror yordam.
Shu bolalarga bola pulisini bir oy qatni-qatni olib edim. Bu ham sen neng bar, daramatin köp dep üşi yetim ballardın nafakasından bir ay verip mart ayında kağanını üzüp taşadılar. Xusumat etip ezip oturttu bu Xarazimnin neleri, rahberleri.
Apa de. Apa ke de sağındım de.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ruhiy xastalar dispanserida ushlab turilgan blogerni zudlikda ozod qilishga chaqirmoqda. Bayonotda qo'mita vakili Gulnoza Said, agar O'zbekiston o'tkazayotgan islohotlari jiddiyligiga dunyoning ishonishini istasa, jurnalistlarni ruhiy kasalxonalarga yotqizish kabi totalitar usullardan foydalanmasligi kerak deya tavsiya qildi. Moskvada 25 yildan buyon ilk marta o'zbek kinosi kunlari tadbiri o'tkazildi. Tomoshabinlarga 10 ta badiiy, 3 ta hujjatli film namoyish qilindi. Ammo Moskvadagi hamkasbimizga ko'ra, 25 yilda birinchi marta bo'lgan tadbir davomida kinozallar qariyb bo'sh qolgan.
O'zbek kinosi kunlari Rossiya poytaxtining markaziy kino uyida o'tkazildi. Hafta davomida Rossiya va O'zbekiston kinochilari 5 ta memorandum imzoladilar. Jumladan Mars Media kino shirkati va O'zbek kino o'rtasida Toshkent 66 hamda Xo'ja Nasriddin filmlarini suratga olish bo'yicha kelishuvga erishildi. Biroq O'zbekistondan Oscar mukofotiga nomzodi ko'rsatilgan Umid Hamdamovning Issiqnon filmining namoyish etilgan filmlar ro'yxatidan joy olgani tomoshabinlarni kinochilar uyi zaliga jalb qila olmadi.
Tomoshabinni yo'qligi hozirgi kunda afsuski o'zbek kinosiga nisbatan qiziqishni o'zini yo'qligi sabab bo'ldi deb o'ylayman. Umidsizlik bir nima deydi, shunaqa darajaga tushib qoldiki o'zbek filmi mahalladan ketga chiqmaydigan darajada bo'ldi.
Ko'p odam bo'ladimi, kam odam bo'ladimi, shu kamgina bo'lsa ham, shu Moskvadagi o'zimizdan yurgan musofir do'stlarimiz kelib ko'rishsa, juda ham katta baxt. Zal to'la bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, nima deydi, ahamiyati yo'q.
Ochig'ini aytaman sizga. Chunki agar kim xohishi bilan o'zi xohlasa, qiziqsa, u kelgan eshitib. Bilmaganligi yetib bormagan.
Odam kamligi elchixona xodimlari, O'zbekiston missiyasi va kulturasi va hokazolar, tegishli tarmoqlar shuni e'lon qilmagan.
O'zbekistonlik muxlislar o'zbek kinosi haftaligiga oid ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini bildirishdi. Nima sababdan Moskvaning o'zbek kinochilariga topshirilgan hashamatli kinozallari 5 kun mobaynida muxlislarini jalb qila olmadi? O'zbek kinosi yaqin kelajakda Los-Anjeles, Venetsiya, Kann, Berlin yo boshqa nufuzli kino mukofotga sazovor kino asarlarini yarata oladimi? Bu savollarni kino haftaligiga kelgan tomoshabin va o'zbekistonlik aktyorlarga berib ko'rdik.
Birinchi qadam qo'yildi. Bilasizmi? Qachon birinchi marta boshlash kerak. U xato bo'ladimi yo boshqa? Biz bilmaymiz, vaqt ko'rsatadi.
O'zbek kinolari bugungi kunda qisman qanaqa bo'lsa ham bir siljishga ega bo'lgan. Baho beringlar, kommentariyalarni kutib qolamiz.
Bugunga mana shular. Qiziq video va foto xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damas'dan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8 oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
To'xtagandan keyin hayoq-payoq mashinamni osilib, zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirdi. Tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi, so'kib urdi.
Deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
profilaktika inspektori ham keldi. Shu paytda birgalikda izdan inspektorga murojaat qildim. Siz dedim tomosha qilib turibsiz dedim. O'zingiz olib kelgan odamlarim uryapti. Huquq buzarlikni oldini olish o'rniga dedim siz o'zingiz qo'yib berib yana tomosha qilib o'tiribsiz desam. Sen dedi hozir paxta terimiga dedi ishchilar dedi paxta terish kerak dedi. Ular terishni xohlamaydi. Odamlarni olib ketyapsan dedi. Meni urgan odam shu mahalla raisi ekan, g'ulom degani ekan, azam degan mayor ekan mana uchastka nozi. Qizlarni tushirib ularga ham to'kib sen dedi bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan dedi. 4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damasdan tushirib qoldirilgan qizlar fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deb qilindarasan.
Beryapsizlar qildi, beryapsizlar. Shunday beryapsizlar qildi.
Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan. Ozodlik fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumo'minov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushdingiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shu oy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha, ikki yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan. O'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan. Tezda olomon yig'ilib, ortidan qulagan, Olmazorda ushlashgan. Moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlardan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib, gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan dang'araliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab, sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014-yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining ikki qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib ketmon dastasi bilan do'pposlagan aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'tuvchi magistral yo'ldagi ayoqishlarda dizel yonilg'isining yo'qligi sababli xorijlik sayyohlar tushgan avtobuslar yana to'xtab qolmoqda. 12-oktyabr kuni italiyalik sayyohlar tushgan avtobus Koson tumanidagi ayoqishlardan birida to'xtab qoldi. Ozodlik 4-oktyabrda ham bu haqda xabar berib, yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. O'zbekiston energetika vazirligi bu xabarga munosabat bildirib, Koson tumanidagi birjaga 45 ming tonna dizel yonilg'isi qo'yilganligi, lekin shuning faqat 14 ming tonnasiga xaridor chiqqanini yozgan va bunda xususiy ayoqishlarning o'zlarini ayblagan. Ammo xususiy ayoqishlar rahbarlari ular uchun birjadan dizel yonilg'isi sotib olish, O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining 57-chi qarori bilan taqiqlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoda bu safar 12-oktyabr kuni Koson tumanidagi Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqishga italiyalik sayyohlar tushgan avtobus kelib to'xtab qoldi. Ayoqish boshlig'i Islom Izomovning aytishicha, italiyalik sayyohlar uchun sisterna tagida qolgan salyarkani qo'lbola usulda tortib olinishi juda qiziq ko'ringan. Ozodlikda yaponiyalik sayyohlar bilan bo'lgan voqea e'lon qilingan kunning ertasiga 2 tonna salyarka berishdi. Shu bilan tamom, yana o'sha ahvol, eski hammom, eski tos. Sayyohlik shirkatlari bilan shartnomamiz bor, lekin salyarka yo'q. Ishchimiz bugun shisha idishni ipga bog'lab, sisterna tagida qolgan salyarkani misqollab tortib oldi. Turistlar hayron va lol, tinmay surat va videoga olishdi. Ertaga uylariga qaytgandan so'ng, mana O'zbekistondagi ahvol deb ijtimoiy tarmoqlarda rosa muhokama qilishsa kerak, deydi Islom Izomov. Ozodlik 4-oktyabr kuni aynan shu ayoqishda yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga munosabat bildirib, bunda ayoqish rahbarlarining o'zlarini aybladi. O'zbekiston yoqilg'ini xo'jalik yurituvchi subyektlarga, shu jumladan ayoqishlarga sotishda bozor munosabatlariga amal qiladi. Hozirgi paytda ushbu dizel yoqilg'isini sotish birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Bunda bozor tamoyiliga amal qilinadi. Birjadagi narx haqiqiy ehtiyojni ko'rsatadi. Dotatsiyalangan taqsimot davri tugamoqda. Demak, ayoqish mutlaqo mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, ayni paytda tijoriy subyekt sifatida mijozga o'z vaqtida yoqilg'i sotish va natijada qancha foyda olish masalasini o'zi hal qiladi, deb yoziladi Energetika vazirligi xabarida. Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqish boshlig'i Islom Izomov vazirlikning bu javobini kulguli deb ataydi.
Bizaga bor, mana bu suyga sotuvga yo'q, monopoliyadan chiqarmayapti. Bizlarga bitta monopoliyaga 91 chiqdi birjaga kirishimiz uchun. Olib sotish uchun kira olmayman. 57-chi qarorning ichiga 80 benzin distoflovar turibdi. 91da chiqardi, 91 mana birjadan olib o'ramiz. 80 benzin bilan distoflovar xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyani 57-chi qarori bilan to'xtatilgan. Nima buni energetika vazirligi bilib o'tiribdi-ku. Bu 45 ming tonnani reklama qilyapti, bular qo'yyapti, biz ololmaymiz, qolib ketyapti, 31 ming tonna qolyapti bundan, to'g'rimi? 31 ming tonnani hech bo'lmasa 1100 tonnasini anaunga qo'ysin, xususiy zapravkalarga qo'ysin,
deydi ayoqish rahbari. Islom Izomov ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida bu sohaga e'tibor berilishini, aks holda xorijiy sayyohlarning kulgisiga qolib ketishi mumkinligini aytadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kurd jangarlardan iborat Suriya demokratik kuchlari prezident Asad bilan muzokaralar o'tkazmoqda. AQSh esa Suriyadagi 1000 nafar askarni olib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kurd jangarlardan iborat Suriya demokratik kuchlari qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asad bilan harbiy yordam sudda muzokaralar olib bormoqda. Ushbu guruh vakili Aldar Xalilga ko'ra, hozirgi muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli sharqiga hujumini to'xtatib qolishdir. Aldar Xalil prezident Asad armiyasidan harbiy yordam so'rashga majbur qolgani, bunga esa Turkiyaning Suriya shimoliga qarshi kengaytirilgan masshtabdagi harbiy amaliyoti sabab bo'lganini aytdi. Suriya demokratik kuchlari guruhining prezident Asad bilan Rossiya vositachiligida muzokaralar boshlagani haqidagi ilk xabar 13 oktyabr oqshomida paydo bo'lgan edi. So'ngra AQSh mudofaa vazirligi Turkiya kurd jangarlariga qarshi amaliyotni kuchaytirgani ortidan Suriya shimolidan o'zining barcha harbiylarini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Turkiya rejalashtirilgandan ko'ra kattaroq hududga bostirib kirishni ko'zlayotgani haqida bayonot berdi. O'tgan haftada Turkiya kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlarini mag'lub etish uchun Shimoliy Suriyaga harbiy yurishni boshlagan. Anqara Suriya demokratik kuchlari Turkiyada kurdlar mustaqilligi uchun kurashib kelgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir tarmog'i ekanini iddao qilib keladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti tufayli hozirga qadar 130 ming odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tramp Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlari bilan Suriyada hamkorlik qilgan AQSh qo'shinlarini olib chiqishni boshlagani uchun tanqidga uchradi. Kuni kecha AQShning sobiq mudofaa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti aynan prezident Trampning Suriya shimoli sharqidan qo'shinlarni olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin. 12 oktyabr kuni NBC News telekanaliga bergan intervyusida Jim Mattis, biz Islomiy davlat qayta bosh ko'tarmasligi uchun bosim o'tkazishni davom ettirishimiz kerak. Biz urush tugaganini istashimiz, hatto uni tugadi deb e'lon qilishimiz ham mumkin. Siz prezident Barak Obama qo'shinlarini Iroqdan qiyinchilik bilan olib chiqqandek olib chiqishingiz ham mumkin. Lekin biz harbiylarning tili bilan aytganda, shundan so'ng dushmanda ovoz berish haqqi paydo bo'ladi. Ayni holatda biz bosim o'tkazib turmasak, IShID qayta tug'iladi. Ularning qaytishi kunday ravshan, dedi Jim Mattis. Islom davlat ekstremistik guruhi qo'shinlari Iroq va Suriya ustidan to'liq nazorat o'rnatilgandan so'ng o'zaro sa'y-harakatlar bilan tormor etilgan edi. Tanqidchilar Trampni ittifoqchi kurd jangchilarga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Ham respublikachi ham demokrat qonun chiqaruvchilar Trampning qarori Islomiy davlat ekstremistik guruhi qayta tiklanishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Bugungi kunda kurd qo'shinlari Islom davlat ekstremistik guruhining minglab sobiq jangarlarini ham tutqunlikda ushlab turibdi. Ayni paytda bu jangarlarning kurd va turk qo'shinlari jangga kirgan payt hibs joylardan qochib ketishidan xavotir kuchaygan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh tomoni Oq dengizdagi portlashga Rossiyaning suvga qulagan yadroviy raketasi sabab bo'lgan deb hisobot berdi. Xabar tafsiloti bilan men Barno Anvar. AQSh davlat departamenti rasmiysining bildirishicha, avgustda Oq dengizda sodir bo'lgan sirli portlash Rossiyaning yadro dvigateliga ega bo'lgan qanotli raketani suv ostidan olib chiqish amaliyoti paytida sodir bo'lgan degan xulosaga kelingan. 8 avgust kungi portlash ortidan tahlilchilar unga nima sabab bo'lganini aniqlash uchun bosh qotira boshlagan edi. Rossiya federal va mahalliy rasmiylar esa portlash haqida bir-biriga zid bayonotlar bergan. Xabarlarga ko'ra, 10 oktyabr kuni BMT qo'mitasida so'zlagan AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Tomas Dinanno aynan ana shu portlash ustidan o'tkazilgan hisobot natijalarini e'lon qilgan. Qo'shma Shtatlar portlash rus yadroviy qanotli raketasini dengiz tubidan olib chiqish davomida sodir bo'lgan yadroviy reaksiya natijasida yuzaga kelganini xulosa qildi, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari. Avvalroq Ozodlik Nyonoksa sinov poligonida sodir bo'lgan portlash haqida hisobot tayyorlagan va ayni xulosaga kelgan edi. Raketa Oq dengiz tubida yirik aholi punktiga yaqin joyda o'tgan yilning boshidan muvaffaqiyatsiz yakunlangan sinovdan beri yotgan bo'lgan, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Dinanno jumladan. AQShning 8 avgust kuni sodir bo'lgan hodisa haqidagi o'z razvedka xulosalarini nima sababdan bugunga kelib oshkor qilayotgani hozircha noma'lum. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari talamon bo'lib ketgani kuzatilgandi. Ma'lumki, yod qalqonsimon bezni radiatsiyadan himoyalash uchun ilk vosita o'laroq qabul qilinadi. Severodvinsk yirik portga ega bo'lib, shaharda kemasozlik sanoati rivojlangan. Shaharda Rossiya harbiy dengiz floti uchun yadroviy suvosti kemalari quriladi. Portlash sodir bo'lgan kun Rossiya mudofa vazirligi halokat sodir bo'lganini tasdiqladi va 2 odam halok bo'lganini ham bildirdi. 2 kun o'tib Rosatom agentligi raketa dvigatelini sinovdan o'tkazayotgan 5 xodim halok bo'lganini ma'lum qildi. Portlash ortidan Rosgidromet 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland ekanini ma'lum qildi. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekani to'g'risida yozdi. Ayrim kuzatuvchilar portlash prezident Vladimir Putin o'tgan yili maqtangan yangicha yadroviy raketa loyihasi bilan bog'liq ekanini taxmin qildi. Xabarlarga ko'ra, Burevestnik deb nom berilgan raketa sinovlari bir necha marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Putin portlash yangi qurol sinovi davomida sodir bo'lganini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Putin rahbarligidagi Rossiya o'zining yadroviy qurollar arsenali hamda harbiy tizimlarini takomillashtirib kelmoqda. Portlashdan keyingi haftalarda Nyonoksa shaharchasi turg'unlari hodisa haqida ma'lumot bermagan rasmiylarni tanqid qildi. Shaharcha sohillarida portlagan qurol bo'laklariga o'xshash chiqindilar paydo bo'lgani esa aholining yanada g'azablantirdi. O'tgan oyda Ozodlik muxbirining mahalliy aholi shikoyatlari haqidagi savoliga Rosatom agentligi rasmiysi agentlik maxfiy mudofaa kontraktlari hamda harbiy sinovlarni shartlashga qodir emas deyish bilan cheklangan edi. Dinano AQShning sinov haqidagi xulosalarini BMT qoshidagi 1-chi qo'mitaning Nyu-Yorkdagi yig'inida ma'lum qildi. Ushbu qo'mita BMTning 6 qo'mitasidan biri bo'lib, qurolsizlantirish hamda qurollar ko'lamini nazorat qilish masalalariga mas'uldir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Andijon va O'sh viloyati o'rtasidagi Do'stlik chegara bekati yonida Mardikor bozori paydo bo'ldi. Bir necha yuz odam ishlovchi bu bozorda ish izlab kelganlarning aksariyatini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Andijonlik Murodjon 1,5 yildan beri Qirg'izistonning O'sh shahriga qatnaydi. 24 yoshli bu yigit Do'stlik chegara maskani yaqinida paydo bo'lgan Mardikor bozorida tirikchilik qiladi.
Meni hunarim shu ustachilik, qovurlik, shunaqa ishlar qilamiz.
Murodjon bu yerda kuniga 700-840 so'm yoki taqriban 10-11 dollar pul topadi. Suhbatdoshimiz Andijondagi mehnat birjalarida ham ish taklifi kam emasligi, lekin u yoqdagi haq oila boqish uchun yetarli emasligini urg'ulaydi.
Ko'p ishlar bor, mana ko'chalarga, mana nimasama, dvornik, anaqalarga, ko'cha dvorlariga, anaqalarga ish jarib qiladi. Endi ular ham sabsi ham oyligi oz.
5 ming.
To'g'ri kelmaydi-da oilali odamlarga. 500 ming, 400 ming hozirgi paytga. 400 ming, 500 ming oylik endi hozirgi paytga kelib, u oilani, bitta oilani tebrata olmaysiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Oilasidagi 4 kishini yolg'iz boqayotgan Murodjonga ko'ra, Mardikor bozoriga asosan andijonliklar keladi. Agar o'z viloyatimizda munosib haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratilsa edi, bu yerlarda sarson bo'lib yurmasdik, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqimizni jitta bo'lsa ham ish bilan ta'minlashdir yana ham. Ayniqsa mana Andijon xalqini. Yetolik O'zbekiston nomi. O'zbekiston bo'yicha Andijon eng odami ko'p jiz joylashgan joyda. Imen o'sha Andijonga ish ta'minlab berish haqida so'ragan bo'lardim davlatimizdan.
Mardikorlarning guvohlik berishlaricha bu yerda kuniga 500-600 nafar o'zbekistonlik ish izlab keladi. Bozorda yoshi 18 dan 50 gacha bo'lgan ayol va erkak mardikorlarni ko'rish mumkin. Erkaklarning ko'pini quruvchi ustalar tashkil etadi. Ular o'zlariga ish hajmiga qarab haq belgilasalar, kunbay ishlaydiganlar kuniga o'rtacha 10-15 dollardan haq olishlarini aytadilar. Ayollar asosan uy yumushlari yoki dala ishlariga jalb qilinadi. Ular orasida nabirali onaxonlar ham, talaba qizlar ham bor.
Ko'p qasavi tasallaymiz, ko'p qasa dehqonchilik ishlari ham bo'ladi. Har xilda endi. Bo'yotgan bir hafta bo'ldi endi chiqqanimga. O'shda chiqdik, qorasuvga bordik.
Nima ishlar bo'lmaysiz?
Uborka. Uborka. Sizlar yana kelganimizdan beri uborka qilyapti, uborka qilyapti.
Ha, endi bir kun necha soat ishlaysiz u?
Biz ertalab 8 da, kech payt asrgacha, bu yerda asr 6 da bo'ladi. 6 gacha ishlayapmiz.
Nima maaş beradi
shunda? Har xil endi. Birarda 700 so'm, birarda 800 so'm, bo'pqa 600 so'mdan ham. Yolg'iz o'zimiz bormi? Sheriklar bilan boramiz. Bir borganda kami bilan 2 ta boramiz. Ko'pi bilan 4 ta, 5 ta. Ashunaqa ketaveradi. 3 ta ham boramiz.
Dedi o'zini Sabina deb tanishtirgan andijonlik toliba. Mardikor bozori Do'stlik chegara maskanidan bir necha 100 metr narida joylashgan. Mardikorlarning aksariyatini o'zbek rasmiylari 2018 yil sentyabrdan maskandan tovar olib o'tishga bir tomonlama cheklov kiritguniga qadar savdogarlar yukini chegaradan olib o'tib berish bilan shug'ullangan kishilar tashkil etadi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining O'sh viloyati boshqarmasi rahbari o'rinbosari Almas Toychiyevga ko'ra 2019-yilning o'tgan 9 oy ichida do'stlik chegara maskanidan 3,800,000 kishi o'tgan.
Ularning ichidan Qirg'iz Respublikasiga
ulardan 1,900,000 Qirg'iziston Respublikasiga o'tgan bo'lsa, Qirg'izistondan O'zbekistonga 1,980,000 kishi o'tgan. Chegaradan o'tuvchilarning asosiy qismini, ya'ni 80%ga yaqinini O'zbekiston fuqarolari, taqriban 20%ini Qirg'iziston fuqarolari, 2-3%ini esa 3-chi davlat fuqarolari tashkil etadi,
dedi Almazbek Toychiyev. Chegara rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda chegara maskanidan o'tmoqchi bo'lganlar soni ko'paygani sababli pasport nazorati kabinalari va xodimlar soni ko'paytirilgan. 2018-yilda bir kunda chegaradan ikki tomonga o'rtacha 15,000 odam o'tgan bo'lsa, 2019-yil, ayniqsa shanba va yakshanba kunlari chegaradan o'tmoqchi bo'lganlar soni kuniga 24,000 nafarga yetmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.